Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo Januari 7 mwaka 2021, siku ya Alhamisi, naye kukaribisha ni mimi Florent Ducha. Tuanze na machafuko. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amerejea wito wake wa kusitisha uhasama kimataifa na kuyataka makundi yote yenye silaha kuweka silaha hizo chini na kujiunga na mchakato wa amani. Hii ni baada ya raia zaidi ya 20 kuuawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Jason Nyakundi na taarifa kamili.
Akisisitiza umuhimu wa serikali ya DRC kuchukua hatua madhubuti kushughulikia vyanzo vya mizozo mashariki mwa nchi hiyo, katibu mkuu amesema raia wasio na hatia hupoteza maisha kila uchao vita vinapoendelea. Kwa mujibu wa duru za habari, mwanzoni mwa wiki hii raia zaidi ya 20 waliuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF kwenye vijiji vya Tingwe, Mwenda na Nzenga, karibu na mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini nchini DRC. Bwana Guterres amelaani vikali machafuko na mauaji hayo dhidi ya raia na kutoa wito kwa wahusika wote kusakwa, kukamatwa na kufikishwa mbele ya mkono wa sheria. Pia kufuatia mauaji hayo, ametuma salamu za rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha na serikali ya DRC, huku akiahidi kwamba Umoja wa Mataifa kupitia mpango wake nchini humo MONUSCO utaendelea kufanya kila liwezekanalo kuhakikisha ulinzi wa raia kwa kuzingatia majukumu yake, na pia kusaidia juhudi za kitaifa za kuleta amani na utulivu wa kudumu nchini humo. Eneo la mashariki mwa DRC mara kwa mara limekuwa likilengwa na mashambulizi ya waasi na vikundi vyenye silaha, na mara zote waathirika wakubwa huwa ni raia, hususan wanawake na watoto.
Sasa tuangalie masuala ya ukatili. Nchini Ethiopia, ambako 40% ya wasichana wanaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18, msichana Sigist Wood Chekol alikuwa kidogo tu awe miongoni mwa hao, lakini akaponea chupu chupu na sasa ni mwanachama wa kikundi cha wasichana katika shule anayosoma kinachopambana kuhakikisha katika jamii hiyo hakuna mtoto anayeolewa kabla ya wakati. John Kibego anasimulia.
Ni asubuhi katika jamii zilizoko pembezoni nchini Ethiopia. Mtoto wa kiume ambaye amejiandaa tayari kwenda shuleni anaandika maelezo kwenye kipande cha karatasi. Amesikia kuhusu mipango ya ndoa ambayo inahusu mtoto mwenzake anayeitwa Zemenai. Kipande hiki cha karatasi anakitumbukiza katika kasha dogo ambalo limetundikwa katika ukuta wa moja majengo ya shule. Baadaye mwalimu anayesimamia kikundi cha wasichana wanapambana na ndoa za utotoni atakichukua na kusoma taarifa hiyo ili hatua ichukuliwe. Huyu ni Sigist Wudu Chekol mwenye umri wa miaka 16, mwanachama wa kikundi cha wasichana ambaye kama si msimamo wake wa kutaka kuendelea na masomo angeozwa na wazazi wake alipokuwa na umri wa miaka 13. Haikuwa kazi rahisi kuyabadili mawazo ya mazazi, kwani wao wanaamini maisha yake angekuwa bora kama angeolewa. Lakini hakukata tamaa, kwa kushirikiana na shule yake walifanikiwa kuizuia ndoa hii. Sigist anashiriki vikao kikundi cha wasichana shuleni. Kikao kama hiki cha kujadili taarifa iliyotolewa kuhusu ndoa inayopangwa dhidi ya mtoto Zemenai. Zemenai mwenyewe hata kuwa na taarifa kwa wazazi wake wanapanga olewe, kwa hivyo wasichana wenzake kama hao wanaongea naye, na taarifa imepelekwa kwenye muungano wa wanaopinga ndoa za mtotoni katika jamii na hivyo kuitisha kikao cha wanajamii. Wiki mbili baada ya kikao, wazazi wa Zemenai wanakubali kusitisha ndoa hiyo.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa. Na punde tutaelekea nchini Tanzania katika makala kuangazia mkakati wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP katika vita dhidi ya njaa. Usiende mbali. Takwimu za bei ya vyakula zilizotolewa hii leo mjini Roma, Italia, na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO zinaonyesha kwamba bei ya chakula ulimwenguni kote ilipanda kwa miezi 7 mfululizo hadi mwezi Disemba mwaka jana, ikiongozwa na bidhaa kama vile maziwa na mafuta mboga mboga. Asumta Masoi amefuatilia na hii hapa taarifa yake.
Takwimu zinaonyesha kwamba bei ya kuuza nje ngano, mahindi, mtama na mchele ilipanda Disemba mwaka jana, bei zikipanda juu kwa sehemu fulani kwa sababu ya wasiwasi juu ya hali ya ukuaji na matarajio ya mazao huko Amerika Kaskazini na Kusini na nchini Urusi. Kwa mwaka, bei ya kuuza nje mchele ilikuwa 8.6% juu katika mwaka 2020 kuliko mwaka 2019, wakati zile za mahindi na ngano zilikuwa 7.6% na 5.6% juu mtawaliwa. FAO inasema bei ya mafuta yatokanayo na mboga iliongezeka 4.7% mnamo Desemba kufikia kiwango cha juu kabisa tangu Septemba mwaka 2012. Kwa upande wa bidhaa za maziwa, FAO inaonyesha bei zilipanda kwa 3.2% mwezi Desemba ikiwa ni ongezeko mfululizo kwa miezi 7. Kwa upande wa nyama, bei iliongezeka kwa 1.7% ikilinganishwa na katika mwaka uliokuwa umetangulia, yani 2019, ambapo kiwango cha juu bei ilipanda kwa 4.5%. Kiwango cha bei ya sukari kwa mujibu wa FAO kilipungua kwa 0.6% mnamo Desemba mwaka jana baada ya ongezeko kubwa wakati wa mwezi Novemba. Kwa mwaka 2020 kwa ujumla, ongezeko lilikuwa 1.1% juu kuliko mwaka 2019.
Naam, na sasa ni wakati wa makala. Tunaungana naye Aimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Uniki Dar es Salaam.
Shirika la WFP limekuwa mdau mkubwa wa serikali hapa Tanzania katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na hasa lengo namba 2 la kutokomeza njaa. Na juhudi kubwa zinafanyika kupitia mpango mkakati wa miaka 5 uliowekwa na kuanza kutekelezwa na WFP mwaka 2017, na ukomo wake utakuwa mwaka 2022. Juvenal Kisanga, afisa program mwandamizi wa WFP hapa Tanzania, anafafanua kuhusu mkakati huo unaoangazia maeneo matano.
Nikianza na maeneo yenye utapia mlo na lishe duni, ni kwamba shirika linasaidia kina mama wanaonyonyesha na wale wajawazito kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya kutosha, namna ya kutumia rasilimali zinazo kuweza kupata chakula bora na lishe bora kwao wenyewe na watoto wao, kwa kipindi chao chote ambacho wanakuwa katika hali ya kukua, kwa wale watoto hadi kufikia miaka 5 na zaidi. Hali ya udumavu katika watoto walioko chini ya miaka 5 imekuwa viwango vya juu, na kutokana na ushirikiano wa shirika la mpango wa chakula duniani na mashirika mengine pamoja na serikali kuu na serikali za mitaa, tumeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa udumavu wa watoto chini ya miaka 5 na kuwasaidia kina mama ambao wananyonyesha na wale wajawazito kuhakikisha kwamba wanakuwa na afya bora na lishe bora.
Na katika kuhakikisha lishe hiyo, wakulima wadogo wadogo wanapewa kipaumbele.
Tumekuwa tukisaidia wakulima wadogo wadogo kupambana na matatizo ambayo yamewafanya washindwe kuhakikisha usalama wa chakula ndani ya kaya zao, na kushindwa vile vile kujikuzalisha kiasi cha kutosha kupata mapato yatokanayo na mazao yao ambayo ni ya chakula na mifugo. Kwanza kabisa, kupambana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imekuwa ikiathiri mazao yao kutokana na mara nyingi zaidi ukame, lakini vile vile wakati wa mafuriko. Na tumejaribu kuwasaidia wakulima namna gani ya kuweza kutumia taarifa za hali ya hewa ili kupambana na athari za ukame, hasa katika mbinu bora za kilimo za kutumia mbegu zinazofaa kwa ukame pamoja na mbinu mbalimbali ambazo tawasaidia kupunguza athari hizo, hasa wakijua kwamba ni wakati gani wa kulima, ni wakati gani wa kupanda, na ni wakati gani na ni mbegu za aina gani kwa watakuwa wanatumia.
Kwa mujibu wa Bwana Kisanga, upotevu wa chakula baada ya uvunaji ni changamoto ya tatu wanayoifanyia kazi.
Kwa hiyo tumekuwa tukionyesha mbinu bora za kupambana na wadudu waharibifu, lakini vile vile namna ya kuhifadhi mazao yao katika magala ya kisasa tangu wanapoanza kuvuna mpaka wakati watakapopata soko bora na kuweza kuuza bila kupoteza chochote katika kile ambacho kilikuwa kimevunwa. Tumekuwa tukiwaunganisha na wataalamu mbalimbali pamoja na watu binafsi ambao wanashughulika na mambo ya pembejeo kuhakikisha kwamba wanapata pembejeo za kutosha pamoja na zile za kupambana na wadudu, lakini mbegu bora za kupanda katika maeneo yao kufuatana na hali halisi ya msimu unapokuwa.
Majanga nayo ni eneo linalochangia kwa kiasi kikubwa kuleta njaa.
Kwa upande wa majanga, tumekuwa tukishirikiana na serikali kuu na serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wanaweka mfumo ambao utawezesha wale watu ambao wanaathirika zaidi na haya majanga, hasa ukame, namna gani watakavyoweza kuhakikisha kwamba haya majanga haziwi na athari kubwa sana katika maisha yao, na hasa hasa pale ambapo zinaathiri zaidi upatikanaji wa chakula katika ngazi ya mtu mmoja mmoja na katika ngazi ya kaya.
Na la mwisho, amesema
imekuwa na eneo ambalo linaangalia matumizi ya teknolojia na ubunifu wa kisasa katika kuhakikisha kwamba wakulima na wafugaji wanaweza wakatumia mbinu mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanaboresha mazao yao, wanainua kiwango cha uzalishaji na wanapata soko zuri kutokana na ubora mazao ambayo watakuwa wanayauza. Utumiaji wa mbinu za kisasa na teknolojia zimewezesha vile vile wakulima kutumia mfumo wa simu za mkononi kuweza kupata masoko mbalimbali ndani na nje ya nchi.
Asante sana Ahimidio Lotu kwa makala hii. Tubishe hodi mashinani. Leo mkurugenzi mkuu wa utafiti wa mboga mboga za mazao ya bustani World Vegetable Center kanda ya Afrika Mashariki na Afrika Kusini, Dr. Gabriel Rugalema, ana ujumbe kuhusu mwaka wa mboga mboga na matunda.
Niseme tu kwa mwanzo ni furaha kwamba jumuiya ya kimataifa imekubali kwamba mwaka 2021 uwe ni mwaka wa mboga na matunda. Hii inatuhamasisha sisi ambao tuko kwenye tasnia hii. Wito wangu moja, tuzalishe mboga na matunda kwa wingi. Mbili, tusizalishe tu kwa ajili ya kuzalisha, isipokuwa tuongeze matumizi, tule mboga na matunda. Tumesikia faida zake kiafya, faida zake kilishe, faida zake kiuchumi. La tatu, serikali iweke msisitizo kwamba mazao ya mboga na matunda yawe ni mazao ya kimkakati. Na la nne, watafiti tuongeze nguvu zetu katika utafiti. Wale ambao wana pesa za kuwekeza katika tasnia hii wawekeze katika tasnia hii, kwa sababu inajenga uchumi na kuleta ajira hasa kwa vijana na watu wengine.
Tunashukuru sana Dr. Gabriel Rugalema kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kutoka Umoja Mataifa, na nikikukumbusha kwamba jarida lingine litakujia tena hapo kesho. Kwa sasa tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Na usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Channel yetu ya YouTube, subscribe Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Ugonjeka, kwa heri. What?